të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Jeni me valët e radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Besiana Gjara dhe në këtë emision 15 minutësh ju ftoj të ndiqni. Presidentja Kosovës nuk do të mund të shpallë zgjedhje të reja pa u konstituar fillimisht kuvendi. Kriza politike do të ndikoj në frenimin e zhvillimit ekonomik dhe të rritjes e bruto prodhimit të brendshëm. Bota premton 5.4 miliard donacione për të rindërtuar gazën pjesët e shkatruara gjatë konfliktit mes Izraelit dhe Palestinezve. Për këto dhe lajmet të tjera, na ndiqni në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Donatorët ndërkombëtar i kanë premtuar 5.4 miliard dollar për të ndihmuar në rindërtimin e Gazës, si dhe kanë kërkuar nga Izraeli dhe palestinezët që të vazhdojnë me përpjekjet e tyre për të arritur paqe mes vete. Njoftimi është bërë i ditur në një konferencë të donatorëve mbajtur në Kairo për qëllim të rindërtimit të Gazës, pjesëve të shkatruara nga konflikti mes Izraelit dhe Hamasit që zgjati 50 ditë. Shuma e premtuar tejkalon 4 miliard dollarët që fillimisht i kishte kërkuar presidenti palestinez Mahmud Abbas. Bazuar në numrimin e pjesëshëm të votave pas zgjedhjeve të 12-torit në Bosnjë, po prin nacionalistët. Autoritetet zgjedhore thanë sot se Bakir Izetbegović, Dragan Čović dhe Željka Cvijanović janë kryesues në garën për presidencën shtetërore trepalshe, si boshnjake muslimane, kroate dhe përfaqësuesve serb. Izetbegović gjatë fushatës ka premtuar shtet të fort dhe të unifikuar, Čović ka premtuar krijimin e një entiteti kroat brenda Bosnjës, ndërsa Cvijanović është pjesë e një bloku serb që mbron shpërbërjen e Bosnjës. Stjepan Mikić, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka thënë se vlerësimet janë bazuar në 76.5% të votave të numruara. Sekretari Amerikan John Kerry ka kërkuar nga Iraku që t'i luftoj militantët të shtetit islamik të cilet po përparojnë me sulmet e tyre në këtë vend. Kerry ka thënë se shtetet e bashkuara besojnë se me kohë do të fitoj strategjia dhe do të ndërton kapacitetet, por si pas ti kjo qeshtje është definitivisht në dorë të Irakut që të rimar vendin e ti. Janë irakianet në Anbar që duhet të luftojnë për Anbar, është shprehur Kerry. Dyshimet se një punëtor shëndetësor në spitalin e Teksasit të Shteteve të Bashkuara është infektuar me virusin vdekje prurës Ebola kanë rezultuar pozitive. Punëtori ka marrë sëmundjen edhe pse kishte mjetet mbrojtëse kohën kur është kujdesur për pacientin me Ebola në këtë spital i cili vdiq javën e kaluar. Ky është punëtori i parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që infektohet me virusin Ebola edhe pse nuk ka qenë në Afrikën Perëndimore ku kjo sëmundje po dominon. Shpërthimi i virusit Ebola i përqendruar në Liberi, Guine dhe Sierra Leone ka vrarë mbi 4.000 njerëz. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sjellim pasqyrën e shtypit kosovar përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Besiana.
Zenel, gazetat kanë shkruar për imazhin e Kosovës në arenën ndërkombëtare për shkak situatës politike. Çfarë ke veçuar nga kjo temë?
E përditshme e koeditore Besiana ka vënë pas se pjesë të bashkësisë ndërkombëtare ka nisur të frustrohen me leadershipin politik të Kosovës që nuk po gjen rrugë dalje nga bllokimi politik i shkaktuar pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Disa diplomatë perëndimorë të cilët kanë folur për koeditore janë shprehur të zgënjur me paaftësinë apo me mungesën e vullnetit të partive politike që ta gjejnë zgjedhjen për bllokimin, por kanë insistuar të mbeten të vendosur që të mos ndërhyjnë në proces. Megjithatë, siç tekson gazeta, diplomatët perëndimorë paralajmërojnë se vazhdimi i situatës së tanishme do të shkaktojë pasoja të shumta për Kosovën, si politike ashtu edhe ekonomike. Një diplomat nga një shtet evropian i ka thënë gazetës se ndërkombëtarët nuk do të ndërhyjnë, por nëse situata vazhdon të mbetet e pandryshuar edhe për një kohë, që është e papranueshme për komunitetin ndërkombëtar, ky komunitet do të ndryshojë qendrimin ndaj Kosovës. Ndryshimi i qendrimit sipas koeditore ka të bëjë me përkrahjen që mund të marrë Kosova në të ardhmen, por jo edhe në raport me statusin e vendit. Besiana.
Për zgjidhjen e kësaj situate është angazhuar edhe presidentja Jahjaga. Si e komentojnë gazetat këtë?
Sipas përditshmes Tribuna, Besiana, presidentja Jahjaga pritet që shumë shpejt t'ua bëjë me dije liderëve partiak se mund të përballen edhe me një afat kufizuar kohor për përgjetje në zgjidhjes për formimin e institucioneve të reja. Në të kundërtën, si shpreson gazeta, mungesa e gjetjes së një zgjidhje kushtetuese do ta çonte vendin drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Gazeta sekson se duke garantuar funksionimin e institucioneve, vendimin për shkuarje në zgjedhje të reja, presidentja mund të mbështesë edhe në ruajtjen e rendit kushtetuese juridik të vendit. E përditshme e tribuna ka vënë dukje se ndonse nga zyra e presidentes Jahjaga nuk jepen sqarime rreth anës kushtetuese dhe ligjore të shpalljes së zgjedhjeve, megjithatë partive politike parlamentare u bëhet me dije se mosarritja e marrëveshjes do ta çojë vendin tek alternativa e fundit, përkatësisht tek zgjedhjet. Besiana.
Pos këtyre kemi diçka tjetër për të veçuar sot nga gazetat?
Nga përditshme e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë punësimin e militantëve të PDK-s në Bankën Qendrore të Kosovës. Sipas zërit, BQK-ja është shndruar në end punësimi për militantët e Partisë Demokratike të Kosovës, prej se vendi po përballet me krizë institucionale. Burimet besueshme të gazetës Zëri bëjnë të ditur se zyrtarët të lartë partisë më të madhe në vend kanë rehatuar, siç thuhet, afërmit e tyre në institucionin që udhëhiqet nga Bedri Hamza, i cili para se të zgjidhet në krye të BQK-s ka qenë po ashtu zyrtar i lartë në partinë Hashim Thaçit. Në Bankën Qendrore të Kosovës, siç bëjnë të ditur burimet e Zërit, është punësuar Ylka Ahmeti, vajza e dekanit Fakultetit Ekonomik Skënder Ahmeti, i cili ka qenë më herët sekretar permanent në Ministrinë e Tregtisë dhe të Industrisë, si i deleguar nga Partia Demokratike e Kosovës. Po ashtu, në këtë institucion të pavarur ka gjetur punë edhe Albulena Xhelili, vajza e deputetit të PDK-s Fatmir Xhelili. Një burim i gazetës bën të ditur se para pak ditësh edhe guvernatori Bedri Hamza ka punësuar një të afërme të tij.
Zenel, të falenderojmë për lajmet që na solli në studio. Dëgjues të nderuar, vazhdojmë me lajmet e tjera, qëndroni me ne. Presidentja e Kosovës e nuk do të mund të shpallë zgjedhje të reja pa u konstituar fillimisht kuvendi dhe pa u votuar shpërndarja e tij me 2/3 e votave të deputetëve, thon analistët politik. Sipas tyre, për çdo opsion të mundshëm rrëdaljes nga kriza, Kosova ka nevojë për një konsensues ndërpartiak, nga se zgjidhjet e deritashme të ofruara nuk kanë siguruar tek kalimin e ngërçit politik. Kronike në këtë temë ka përgatitur Ziadin Gashi.
Shpallja e zgjedhjeve të reja në Kosovë si opsioni fundit për daljen nga kriza e formimit të institucioneve të reja nuk do të mund të bëhet pa konstituimin e kuvendit të Kosovës, thon analistët politik. Për shpalljen e zgjedhjeve besohet se do të jetë i nevojshëm që të arrijet fillimisht një konsensus politik përmes së cilit do të mundësoj konstituimi i kuvendit me zgjedhjen e një kryetari konsensual dhe më pas të vazhdojnë procedurat e shpërndarjes së kuvendit. Analisti i Institutit për Politika Zhvillimore Kipred Albert Krasniqi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se opsioni zgjedhjeve mbetet në lojë si mundësia e fundit. Zgjedhjet mund të shpallen përmes një procedure tjetër që kërkon fillimisht konstituimin e më pas shpërndarjen e kuvendit.
Nëse një opsion i tillë vet shihet si i domosdoshëm nga parti politike, atëherë kjo nuk mund të bëhet pa u konstituar kuvendi, për shkak se nuk mund të shpërndahet një kuvend i cili akoma nuk është konstituar. Kështu që për të bërë shpërndarja kuvendit, atëherë duhet që të paktën formalisht të votohet një kryetar i kuvendit dhe menjëherë në atë seancë të bëhet votimi me 2/3 e votave të deputetëve dhe pastaj presidenta mund një dekreti të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Zgjedhjet e reja janë përmendur si një prej opsioneve që nga thellimi i krizës rreth zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, post ky i cili po e mban peng konstituimin e kuvendit. Por tek ky opsion, analisti Albert Krasniqi thotë se presidentja megjithatë nuk do të mund të shpallë zgjedhje pa u bërë fillimisht disa hapa të domosdoshëm në kuvend.
Presidentja nuk ka kompetencë të shpallë mënyrë të njëjshme zgjedhjet, por shkak se është kuvendi si trup me 2/3 të deputetëve, një që të shpërndahet kuvendi. Do të thotë presidenta nuk mundet që vetë të shpallë zgjedhjet pa votuar fillimisht shpërndarja në kuvend.
Për opsionin e zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës është shprehur deri më tash e hapur. Kjo parti politike i ka fituar zgjedhjet e fundit, por nuk ka arritur të formojë institucionet pasi që bloku i partive tjera të shumicës ka refuzuar bashkëpunimin me të. Nga bloku i partive të koalicionit pasgjallor, ku bëjnë pjesë LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje, opsioni i zgjedhjeve nuk shihet as pak si zgjidhje mirë. Këtë e ka konstatuar edhe nënkryetaria Lidhjes Demokratike të Kosovës, Teuta Saçia. Ajo kishte insistuar që zgjedhjet të mos shihen si alternativë, përderisa sipas saj ka një shumicë në parlament. Krijimi i institucioneve të reja kanë ngjecur tek posti i kryetarit të kuvendit. Partia Demokratike e Kosovës, si fituese e zgjedhjeve, nuk po arrin të siguroj shumicën në kuvend për të marrë këtë post, përderisa bloku LDK-AK nisma ta vetëvendosje, pavarësisht që ka krijuar një shumicë parlamentare, nuk po gjen në hapësirë kushtetuese për të marrë në drejtim kreun e kuvendit. Marr parasysh këto opozicione, analistët parashojnë se vetëm një marrëveshje mes këtyre dy bloqeve mund të zgjidhë krizën e krijuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vonesat për formimin e institucioneve të reja të Kosovës të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit reflektohen në mënyrë negative edhe tek investitorët e huaj, thon ekspertët e çështjeve ekonomike. Për këtë vit ata parashojnë shuma më të vogla të investimeve të huaja direkte, rrjedhimisht thon se do të ketë edhe frenim të zhvillimit ekonomik dhe të rritjes së brutoprodhimit të mbrendshëm. Kronik e Nadia Ahmetit.
Në ngërqi politik që po pengon formimin e tërsishëm të institucioneve të vendit, po shkakton një mashtrekeq edhe tek investitorët e huaj dhe kjo do të sjellë një shumë më të ulët të investimeve gjatë këtij viti, konsiderojnë ekspertë për çështje ekonomike. Naim Gashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa alertose kriza aktuale politike do të ketë refleksione negative jo vetëm në zhvillimet e brendshme në curitë makroekonomike, mirë po do të ketë ndikime jashtëzakonisht negative edhe tek investimet e jashtëme.
Për arsye se në një kohë kur ne kemi një stabilitet politik, atëherë dërgojmë një sinjal jashtëzakonisht negativ tek investitorët potencial dhe tek partnerët tanë ndërkombëtar se Kosova nuk ka një qeveri dhe një parlament funksional ku zbatohen rregullat e ekonomisë së tregut të lirë.
Në anën tjetër, Agrondemi, kryeshef ekzekutiv në Institutin për Ulëmtimet e Avancuara GAP, thotë se niveli investimeve të huaja në Kosovë ka rënë nga viti 2008. Prandaj kënë gërsh politik nuk do të ndikoj aqë shumë në largimin e investitorve. Ajo që mund të ndikoj si pas tjeshtë sa me gjatë të zgjas në gërsh politik dhe mos të ketë ndryshim në qeverisje, nuk do të ketë investitor të rinjë në Kosovë.
Ajo që mas shumë të është prejkë dhe investimet i huaj është prejkë i drezëricës, ku nuk tijet në fakt se shfar është të këndodhe me atë projekt dhe ka qenë deri në nivel të fundit apo në fund të projektit dhe jo është dashtë të shpallë investitor. Edhe kjo e ka ndiku, po nuk di ndoj projekt tjetër ku ngërqi politik i ka stoku investitor të huaj. Madje kur po është interesi ekonomik i klasës politike, po vazhdojnë edhe projekte të investimeve të huaja, si që është ajo i të stradës për Shkopi, cili si pas metodologjisë bankës qëndrore konsiderohet si investimi huaj, e që nuk do duhet të konsiderohet si i tjilë.
Ndërkaq Naim Gashi thosë gjatë periudës 4 mujore prej zgjedhjeve të 8 qershorit dhe mos funksionalizimit të institucioneve vendore, janë pezulluar shumë projekte kapitalit e cila do të mund të investoshin nga investitorë ndërkombëtar.
Do të kemi një frenim të rritjes së zhvillimit ekonomisë dhe rritjes së GDP-së, do të kemi një zvoglim të investimeve të jashtme për arsye se projektet kapitale të mëdha nëpërmes cilave ne do të mund të inkurajonim investimet e jashtme siç janë sektori i postës dhe telekomit Kosovës, mandej sektori energjetikës i minjerave, mineraleve, ndërtimet dhe kapaciteteve të reja energjetike. Të gjitha këto projekte kanë ngjecur dhe në fakt do të jetë shumë evidente do të kemi më pak investime të jashtme.
Ndryshe gjatë kësaj periudhe autoritetet kompetente kanë shtyer afatin për zgjedhjen e kompanisë fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova Re, gjithashtu është shtyer afati për dorëzimin ofertave për koncesionimin e qendrës turistike Brezovica dhe për 9 muaj është shtyer afati për hartimin e planit për riorganizimin e kombinatit Trepça. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Presidentja e Kosovës nuk do të mund të shpallë zgjedhje të reja pa u konstituar fillimisht kuvendi. Kriza politike do të ndikojë në frenimin e zhvillimit ekonomik dhe të rritjes së brutoprodhimit të brendshëm. Bota premton 5.4 miliard donacione për të rindërtuar gazën pjesët e shkatruara gjatë konfliktit mes Izraelit dhe palestinezve. Të nderuar dëgjues, erdhëm në fund të emisionit. Në faqen tonë të internetit evropaelire.org mund të gjeni më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota. Programi radhës është në ora 12. Deri atëherë, miru dëgjofshim.